Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Hei Bjørn og Magnus.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Ja, endelig samlet sammen foran sammen igjen foran mikrofonene.
Ja.
Ja. Godt å være tilbake I vante tralten.
Ja. Ja. Titta rundt bordet og se hverandre øve.
Ja. Det veldig trivelig. Og så har vi også I dag fått lov til å være litt I fjellet sammen også. Selv om værforholdene mildt sagt ikke spilte helt på lag.
Nei, det var godt. Vi hadde peilere.
Ja. Ja, det var så tjukt åka at det nesten var meningsløst å være der ute.
Ja, det var det.
Ja, det jo litt sånn frustrerende, men det jo en utendørsidrett vi driver med, så det hører vi litt med, egentlig.
Ja, men man sier vel det at rypa jo litt ekstra sky også, når det hvis det liksom, hvis det liksom ikke har kontroll, da, og man mister kanskje litt kontrollen hvis man litt I sånn... Altså, den oversikten du har I klarverk, ikke sant? Mm. Den har du jo ikke når det tjukk tåke, og da blir du kanskje litt mer på vakt.
Ja, og I tillegg, hvis du mye hvitere enn omgivelsene rundt deg også, så det bidrar vel ikke til ønske om å stikke frem hodet mer enn nødvendig.
Nei, de vil nok gjerne stappe seg selv under torvet, holdt jeg på å si, eller gjemme seg litt ned I bjørka og sånne ting, nå før ja, snøen. Altså, det kom jo snø, og så ble den bortatt. Mm. For det var jo så veldig varmt. Mm. Og da ble det vel sånn at de rypene som da hadde plukket seg hvite ble litt frustrerte, rett og slett.
Ja.
Så det...
Jeg så det forrige her også når vi var oppe I Tyltesskogen og hoppet frem noen harer.
Ja.
De også relativt vriende å unngå å se.
De må være liksom veldig frustrerte nå.
Ja.
Ja.
Så, ja, nei, naturen har spilt de et puss I år.
Helt klart.
Ja. Du... Veldig ofte så synes jeg hører at folk snakker om, eller sier at det en balansert hund.
Ja.
Eller nei, men altså, den så balansert også hjemme, eller den balansert I søk, eller, altså.
Ja, det vel sånn, når det innenfor litt sånn komfortabelt, kanskje,
ja.
Ofte.
Men altså, dumt spørsmål, balansert søk, det bra liksom, eller det
ja, skal jeg si noe tenker du?
eller Magnus eller...
ja, altså hvis jeg skal si noe om
kan vi en balansert hund hva mener vi?
Nei, hva jeg legger I en balansert hund I hvert fall det at på en måte den på en måte våken og tilgjengelig og til stede og har en såpass bra kontakt og et samarbeid med deg som gjør at det liksom ting hva skal jeg si at det lett å forholde seg til da.
Mm.
Ikke for mye og ikke for lite liksom av alt, mens noen ganger så skal jo ting være litt mer enn akkurat passe også da. Altså det jo av og til at noe av komforten med å ha en hund jobbende foran oss jo det at den tar terrenget da, litt, kanskje litt mer og litt større enn det vi hadde orket gjort liksom bort til den fjellsiden der da.
Mm.
Ja, det utrolig godt å kunne bare rusle etter og se hunden ta liksom hele fjellsiden og ja, revierer da, som vi sier, ikke sant? Og prøve å finne fugl for oss.
Mm.
Så jeg tenker at så lenge vi på en måte I et godt samarbeid, vi føler at vi I et godt samarbeid, alle gjør jobben sin og sånne ting, så liksom, da vel det et balanse begrep, håper jeg. Da blir vel det liksom noe som tilfredsstillende, og det vel å være I balanse.
Ok, fordi en balansert hund, det kan brukes som en sånn paraplybenevning.
Ja.
Som oppsummerer hele hunden.
Ja.
Men så kan det, og så kan man, vi kan på en måte dele opp det balansert begrepet. For hvis man liksom flytter dette liksom for eksempel over i en sånn jaktprøvesituasjon da.
Mm.
Så det jo en del kriterier.
Mm.
I dette dommer eller dette hva heter det heter
alltså en sån ett bedömningsschema.
Bedömningsschema.
Ja, ja. Ja.
Och där får man ju träck hvis det är för mycket av något eller för lite av något.
Ja, så där då är vi ju ute efter en balans då.
Mm.
Vi är ju det.
Mm.
Men då är det ju liksom att man måste sätta sig lite in I vad liksom de olika kanske egenskaperna och sånt ting har slags fördelningsnycklar och styrke kanske.
Mm.
Mm. Så
Nei, vi måste kanske bryta ner lite och tänka på vad en hund med god balans är och då tänker jag tillbaka på en video jag såg på YouTube av en tjänstehund som balanserat över en stige.
Ja.
Den hade god balans.
En mega balanserad hund.
Den var skicklig balanserad. Det är ju en måte att se det på för att säga slik, ja.
Nej, men det är liksom det med sånt som jag tänker att finna den balansen I hunden, det är väl något du gärna higer efter och ser för du kanske drar på jaktprov och drar I fjällen och det är liksom att du ser att du har en ro kanske och att det är en bevissthet I hunden då om dens roll och att den har en tanke om sin plats samma med dig som äger.
Mm.
Och det är något som man higer efter att få på plats I ganska ung ålder tänker jag då.
Ja.
Och det var grunden till att det tog upp då för jag hörte på den episoden som dere hade med han Fossum.
Ja.
Mm.
Eller när det blir, så blir det någon uksen nå kanske men.
Ja, ja. Ja.
Då var det med sånt som jag har snackat om och dra på kurs och lära att du har väldigt lust att få pressa in väldigt mycket på kort tid då I en kanske är första gångs äger av en valp så tänker du att du ska få gjort så väldigt mycket på kort tid men det är och det kan ju kanske vara med att få obalans I hunden igen på något
mm. Ja det tror jag är en väldigt sån kanske ett viktigt ett gott utgångspunkt för alla vi som ska på något sätt starta med en hund. Det är ju det också som du säger bruka god tid och alla vi snackar med och vi själv då egentligen snackar ju om att ha god tid men så säger vi att vi gör inte så mycket det första året vi gör kanske inte så mycket väldigt mycket det andra året men vi gör egentligen ganska mycket.
Mm.
Så det är liksom en sån grej att ta med sig för det är lite sån frustrerande det att man säger att nej men då bara går de runt benen våra så inte sant och nej då inte sant men faktiskt så är det väldigt mycket mycket vi gör
mm.
I form av både kontaktträning vi belönar uppmärksamhet vi sätter gränser för när ting blir för mycket vi har en sån dannelsesreise med valpen då till att vi får den balansen kanske I hunden som vi önskar och eller som vi på något sätt syns är tillfredsställande då för ett samarbete både I huset och I jaktsituation.
Mm. Och få den där självständigheten I hunden då som inte må ödelägga med och allt för mycket kommandor och jag som mag Ja, så mas og jag när det är ute I skogen eller
ja.
I hagen för den saks skull så är det liksom att la liksom hunden få utforska världen på sina egna premisser och
mm. Vi hade ju den där för ganska länge sedan så hade vi ju begreppet vårt vet du att putta henne I lomma och hålla käft.
Mm.
Och det är ju lite akkurat det, inte sant? Att någon gånger så är det det som är greja. Det är den där det balansen då, ikke sant? Det är en lite sån viss en hund på måte tränger och får lov till att slippa sig ut och finna ut av ting och jobba på egen hand. Ja, så putter vi henne I lomma och håller käft, ikke sant? Och så kommer det till sån brytning ett eller annat sted hvor liksom nysgjerrigheten och ivern och jaktlysten liksom begynner att ta lite mer överhand. Och hvor vi kanske då går in och är mer aktiv I förhåll till det med att hålla en viss kontakt, ikke sant? För att inte för att hålla dem inte oss, men för att liksom av och till ge ett lite hint om att vi är I ett ute på dette her sammen, ikke sant? Er vi ikke det? Ja, og så får vi litt sånn, ja, det er vi, sier han, ikke sant? Å, så bra, ja, fortsett. Og da kan jeg liksom, da holder jeg kjeft, for da liksom tenker jeg at, ja, flott, da vet jeg at han, ja, nå søker han ut, nå jobber han videre, nå han på vei. Og så samtidig så, så hører han jo meg, han følger meg, han ser meg når jeg går. Og det, så det veldig viktig her, også følge med på hva gjør hunden din, ikke sant? Ser at han på en måte har et lite sånn, han ser deg i øyekroken, og følge med på hvor du er hen, ikke sant? Og det, du kan alltid, det enkle er jo, som vi også sier, ikke sant? Dette her med å gå i god motvind og få en god reviering, og på den måten så kan du også liksom veldig fort avsløre om hunden din bare ute og løper, eller om den er ute og jobber. Og så kan du jo bryte litt på vinkler og gå litt andre veier, ikke sant? På den måten, se om han faktisk følger deg, er med jo at det er dere to det handler om, ikke sant? Men så lenge du ser hunden reviere foran deg, så er den jo med deg på jakt.
For eventuelle nye lyttere, Bjørn, når du brukte reviering to ganger de siste 10 minuttene, hva er reviering?
Nei, det er jo det som vi har sagt mange ganger, det er jo det at hunden krysser foran i et motvindssøk, eller i et søk foran da, oss da, og man revierer, altså det mest naturlige vil det være et motvindssøk da, som vi kaller det reviere. Så det er der du begynner, liksom, og hundene har ikke noe problem med å gå opp i hverken medvind eller sidevind, eller hva du vil. Men for å gjøre det enklest mulig for en ung hund, og som jeg også gjør, da, for å liksom litt se om dette her er jeg som bare løper for å ha det moro, eller om man faktisk liksom er på jobb, så er det jo det aller enkleste for meg, er jo å rusle sakte i motvind. For da vil jeg se hvordan han forholder seg til å jobbe foran meg.
Men er en balansert hund, er det en kvantifiserbar, liksom, vi har jo snakket litt om det med gemyt.
Gemytlich, ja.
Ja, liksom som er en sånn, ja, nei, bra eller dårlig gemyt.
Ja.
Bra eller dårlig balansert hund, er det liksom, er det...
Nei, jeg tror det er veldig, det er veldig mange grader her, og på samme måten så vil du jo se det i det dommerskjema, kritikkskjema ditt, ikke sant, at det er jo... Hvis du for eksempel går inn på jaktlyst der da, så har jeg et sånt skjema foran meg her som det går inn og bare går inn og ser på, og hvor man ser da at på jaktlyst så bedømmer man 6 forskjellige, altså mulige, man har nummererte fra 1 til 6, hvor man sier at 1, det er det mangler intensitet, og da er jo hun liksom bare ikke på, liksom. Mm. Ikke sant? Og så har du lav intensitet. Da er den så vidt slått på.
Mm.
Men det går ikke særlig etter her, da. Moderat intensitet. Det begynner å bli liksom noe man må... Altså når man begynner å gå på moderat og god da, intensitet... Og mellom god og høy, ikke sant, så begynner man å nærme seg ting hvor man kanskje må ha erfaring og kanskje fått, ja, få innspill da, av en dommer kanskje på hvor graderingen ligger da. For det er litt vanskelig å på en måte kanskje gå inn og lage seg den vurderingen selv. Altså det å kunne se hva er en 4 da, god intensitet, hva er en 5 høy intensitet, og hva er en 6er da, særdeles høy intensitet, ikke sant? Det er jo små marginer, små forskjeller i de tallkarakterene der. Mm. Så da tror jeg det er viktig at man lærer av en dommer hva som på en måte er forskjellene. At man ikke gjør seg sånne egne vurderinger av det, fordi dette her er jo liksom litt skjematisk, og dommerne er jo også, de er jo på en måte enige om hvor malen ligger, ikke sant? Det er jo det som er noe av det viktige med å være dommer og være i et sånt system, er jo at man blir jo tarert, liksom, man blir korrigert på hva er hva, ikke sant?
Ja, for er det sånn som når vi snakket om vannapport, ikke sant? Er 6 for mye?
Nei, altså her er jo 6 det beste du kan få.
Nemlig, ja. For på vannapport så er det for høy.
Ja, for høy, ja. Og, det, men, ikke sant? Og på det bedømningsskjemaet her så er det jo sånn at
Her er seks høyeste
kvalitet. Her er seks det aller beste, og sånn er det. Det er, liksom, det er jo seks forskjellige variabler som man bedømmer, og de tre første, de har seks som det beste, og de tre siste har fire som det beste. Altså noe som ikke er så ekstremt høyt da. Så søksbredde for eksempel, utmerket søksbredde, det er en firer. Mens en sekser, det er alt for stor søksbredde. Ikke sant?
Riktig. Så da er,
så der må da er man inn, ja, så det kan,
dårligere enn fire.
Ja, da er seks dårligere enn fire. Det, er, det blir for mye, liksom.
Ja.
Ja. Og,
du kan ikke ha for høy jaktintensitet.
Nei, for dette her går jo på hva er mest effektivt, da. Hvor effektiv er jakta til den hunden du har foran deg?
For det er jo en diskusjon som har vært, ikke sant? Dette med at jeg vet ikke om vi skal gå inn i den diskusjonen, ja, men at man på prøver har hunder som går for hardt, som ja. Går for stort, og som på en måte kanskje ikke er like jaktbare, da.
Ja, og det, men det er, ja, og det er en sånn, det tror jeg vil bli en sånn evig diskusjon, fordi at, ikke sant? Det har litt med noen like mor og noen like datter, ikke sant? Og det er, sånn er det her også, at noen dommere syns, kanskje syns at ja, de personlig kanskje liker litt mer, da. Og det er noe som heter dommerens helt subjektive skjønn, og det er dommeren som bestemmer. Og det er han som på en måte, det går jo an, og hvis du syns at det her er helt rivruskende gærlig, så er det jo noe som heter liksom Kellenklubbens representant, da, som du kan klage til på e-prøve, men det er akkurat når det kommer til hvordan dommeren har gjort sine vurderinger i forhold til hvordan han bedømmer hundens søk og alt med sånne ting, så er det hans veldig egen oppfatning av ting, altså. Det er liksom, det skal veldig mye til at du får påvirke av det, altså.
Men når det er sagt, det går an å bli sendt hjem hvis hun søker for stort, altså.
Det står, ja, det går jo an det. Det er jo, og det har jeg sett flere ganger, at hunder drar ut og forsvinner, liksom, og blir borte, og da er det, og du prøver kanskje å kalle inn og sånne ting, ikke sant? Og så bare får du liksom, ja, hvis du ikke får kalt inn hunden din nå, så er det bye-bye.
Ja.
Ja, så... Så det er ikke sånn at det jo større jo bedre, men det er klart at det er jo en balanse, da, ikke sant? Hvor du ser dette her med å se, for det er vanskelig å telle meter her. Fordi at man sier at det skal ikke bli for stort, men du kan tenke deg et veldig åpent, fint område som liksom strekker seg ut noen hundre meter der, og så, liksom, og så ser du at hunden går sånn fint ut der og bruker vinden riktig og kommer inn igjen, og så korter seg inn, ikke sant? Så da blir det jo egentlig bare perfekt, ikke sant? Og derfor så er liksom, det er en helhetsvurdering her som man kanskje må være med å se før man liksom, det er ikke så lett å kritisere da uten at man har stått i det selv. Det er det ikke. Så ja.
Ja, nei, jeg vil bare gjerne litt tilbake til det med balanse hos valp og unghund, ja da.
Ja.
Og den der bruker uttrykk som harmonisk og alt det der, så er det litt mer tilbake på det mentale, tenker jeg da, Bjørn, og det med hvordan kan vi liksom se at en unghund er i balanse, og da er det litt med hvordan den er, ikke nødvendigvis ute i felten, men hvordan kanskje den er hjemme på en måte, om den er sånn veldig klenget og følger etter deg, eller om den klarer liksom å slå seg til ro i buret sitt, eller på den tilpekt seggeplassen sin, eller om en bjeffe på alt som går forbi, og,
ja.
Og klikker når ringeklokka ringer og sånne ting, så da er det kanskje sånne, litt sånne ytterpunkter man kan se etter, som kanskje kan tyde på at den ikke er helt i balanse.
Ja,
men,
og det er liksom noe av det er påvirkbart, og andre ting er ikke så påvirkbart. Ja. Og det er jo sånn, tenker jeg, at det liksom, hvor mye man skal på en måte støtte og belønne atferd, da. Det er jo det som ofte kanskje er litt sånn blemma vi går i, som med ny valp og unghund, ikke sant? At vi synes ting er litt tøft, litt morsomt, og så liksom belønner vi det, og så når den der valpen da plutselig blir mye større, så er ikke den atferden som vi belønner så veldig morsom lenger, ikke sant? Da blir det plutselig en stor hund som spretter opp i sofaen og tar kakestykker fra munnen din, oppå seg. Det er liksom, det er ikke det som moro lenger. Så det, det mange ting som på en måte skal, som man må tenke litt lengre da, før man på en måte synes det moro på seg. Det kan være moro, men, men kanskje bare akkurat der og da. Mm. Og så det noen ting som man kanskje bør, altså hun har jo ofte en, en medfødt, den skal ha medfødt en sterk nysgjerrighet. Og den skal hun få lov til å bruke og utvikle, og det er jo med den han utvikler motet i seg, ikke sant? Den, på den måten så blir han sånn at han utforsker verden. Men hun som ikke utforsker verden, han blir jo på en måte litt sånn, ja, at, at ting blir skummelt da. Så, så det er veldig viktig at, at det er iboende dette her med nysgjerrighet til hunden. Da behøver ikke hunden være all verdens tøff. Det er mange som liksom snakker om en veldig tøff hund, og liksom at man vil, ah, han løper på døra, han, han gjør alt, liksom, han er så selvstendig og sånn og sånn. Det er ikke sikkert at det du ønsker deg, men du ønsker deg heller kanskje en hund som, som undersøker dette her nye, da, før den på en måte blir sånn, kall det tøff da, med at han løper borti, for han har så mange erfaringer med en ting, at han vet at det, det er som regel trygt. Så balansebegrepet kommer jo inn, hvordan vi er også, ikke sant? Hvordan vi på en måte gir hunden for mye eller for lite oppmerksomhet eller belønning i situasjonen nå. Vi, mange hunder trenger faktisk å gjøre denne jobben på egen hånd for å bygge sin eget, sitt eget, kan du si, selvtillit da. Og, og noen trenger kanskje å få litt mindre selvtillit, eller i hvert fall liksom ikke få for mye ros og kos i en situasjon som blir, som vi ser at det jager opp hunden på en måte litt nesten stressende da. For det også er en sånn der ting som av og til skjer, at man, man liksom ser hunden gjøre noe, så er det så, ikke sant? Og så blir liksom, du ser på hunden at han blir nesten oppkavet og stresset bare av den rosen du gir, og da kanskje det blir helt feil om en liten stund når det blir for mye av det. Så det er ganske...
Men dette, det høres ut som det, det fordrer på at det litt sånn trenet øye.
Ja.
For å på en måte se disse små nyansene i det.
Mm. Det er det som skiller oss som har jobbet mye med hund, med nye folk.
Mm.
At ting, vi sier at vi gjør ingenting, ikke sant? Men vi gjør jo noe småtteri hele tiden.
Mm.
Mens, mens når vi er ferske og ikke kan dette her, så... så vil vi jo egentlig ha svaret på hva vi gjør i alle små situasjoner, ikke sant? Mm. At man blir litt usikker og utrygg på, liksom, gjorde jeg riktig, gjør jeg riktig, skal det være sånn eller sånn? Og mange ganger skal jeg ta ned fra sofaen, da, eller skal den få lov til å være her, da, ettersom den bare aldri vil noe annet, ikke sant? Og, ja, altså det er så mange spørsmål hele tiden, som jeg selv har tatt meg veldig i, og at av og til så er liksom detaljene i... i hva man faktisk gjør, det, liksom, det får nesten ikke blitt detaljert nok, nesten.
Mm.
Det, det er stadig noen spørsmål.
Mm. Jeg ser på det, sånn med leking og sånne unghunder og sånn, at det blir jo gjerne sånn at den blir med på leken når ungen kommer, og, eller har du lyst til å leke, og så kanskje leker den og leker den og leker den helt valpen er fornøyd med å leke. Og,
ja.
Da, men da blir det liksom på... da blir det litt feil at det på hundens premisser igjen, for da er det liksom, kan jo den opparbeide seg en viss sånn ledermentalitet, at det er, i stedet for at det er du som bestemmer når leken skal, skal begynne og leken skal avslutte.
Ja, og ikke minst det at, liksom, at assosiasjonen med kontakt med deg skal være så veldig aktivt. Da.
Mm.
Det, det er av og til så kan det være en fordel at det liksom, at man lager en sånn passiv stemning i noe som gjør at hunden sånn naturlig faller til ro når, når det er sånn og sånn. Når jeg belagt skal legge inn i buret mitt, da skal det være rolig. Da skjer det ingenting før det er rolig, og at det har ting å slappe av, liksom. Det er litt sånne ting. At man får til... ja, litt den stemningen der med at hunden faktisk skal liksom litt sånn, at det skal bli litt naturlig, at det blir, nå skal det bli rolig, eller nå skal det bli aktivitet.
Mm.
Det, det er jo sånne ting man må bare være kreativ på. Men, ja.
Hvor mye er dette knyttet opp imot dette liksom litt sånn ubeskrevet, eller liksom litt sånn kompliserte begreppet rundt gemytt?
Ja, altså hvis du tar gemytte da, så jo det sagt liksom at gemytte, som jeg har sagt før, og, liksom, i fugleverdenen så snakker vi gjerne om et godt og et dårlig gemytt. Mm. Men hvis vi går inn på min bit med mentalitet i stedet, så har vi noe som vi kaller for nervekonstitusjon. Mm. Og det er liksom det mellomliggende i alle atferd. Hva er det hunden gjør på en måte i forhold til aktivitetsnivåer og liksom alt det som på en måte er litt sånn mellomliggende atferd, da. Koordineringer og liksom reaksjoner, avreaksjoner, hvordan hunden på en måte er modig, eller hvor tøff er hunden, eller liksom alle de tingene, litt sånn terskelverdier for når atferd blir utløst. Altså det med at man blir kjent med alle sånne litt sånn firkantet begreper i forhold til hunden vår, det kan være et godt hjelpemiddel.
Mm. Hvis jeg forstår det dere to nå sier, da, så vil jo en del av det som på en måte oppleves som balanse i hunden,
mm,
være knyttet opp til disse nerve...
Ja, det er jo, du kan jo godt si det, at hvis du liksom på en måte skal søke balanse, og liksom du skal søke mot at balanse betyr at hunden liksom har en sånn avbalansert da, atferd,
mm,
så vil jo det kreve av hunden at den på en måte har en viss ro, en viss kontroll i det den gjør, ikke sant? Alle de tingene der. Slik at det på en måte ikke blir for mye eller for lite av noe.
Mm.
Så det vi vet, liksom, for eksempel sånn som vi bruker temperamentsbegrepet i mentaliteten, da,
mm,
ikke sant? Så er jo liksom en høytemperert hund, den er jo liksom veldig lett påvirkelig, ikke sant? Alt som skjer rundt vil den på en måte få med seg og la seg liksom litt forstyrre av. Den blir ukonsentrert.
Mm.
Og slik at temperamentet, kan du si, i en hund, den skal ligge på en sånn sted hvor konsentrasjonen liksom på en måte kan holdes.
Mm.
Og det er liksom, det er både, det er arvelig, men det er også påvirkbart i forhold til hvordan du oppfører deg mot hunden i forskjellige gitte situasjoner, ikke sant?
For det var det egentlig det neste spørsmålet mitt. Det var egentlig sånn som jeg, hvis jeg husker, dette blir liksom alle episodene våre samlet inn i en, egentlig.
Ja, litt sånn, ja, det blir mye her da, ja.
Ja, men for da er det noe, ikke sant, vi i vår væremåte med hunden,
mm,
kan på en forsterke eller redusere.
Ja, og det er jo den der, det er jo den, hva skal vi så kalle det for noe? Liksom det er jo den litt sånn at den er
påvirkbar.
Ja, altså opp og ned i forhold. Jeg tenker at det, når man på en måte søker på en måte at en atferd er liksom det ønskelige, så er det jo hvordan vi liksom da forandrer vår atferd for å oppnå den type riktig atferd hos hunden, da. Og at det er jo å holde tunga rett i munnen, ikke sant? Og det kan godt handle om for noen som trenger flere repetisjoner, og det kan handle om for andre som trenger færre repetisjoner.
Mm.
Det kan handle om hvordan du på en måte belønner hunden, og det kan liksom være liksom helheten, kan du si, i hundeholdet, liksom, som på en måte blir påvirket gjennom hvordan hunden oppfører seg i forskjellige situasjoner, da.
Mm.
Så det er ganske vanskelig å gå inn. Det blir så utrolig stort kart, fordi at skal man gå inn og ha et svar for enhver ting eller ting hunden gjør, så blir det utrolig veldig mye ord.
Mm.
Og jeg har mye mer tro på det praktiske, da.
Mm.
At man må prøve seg fram, man må liksom på en måte kjenne litt på hva som fungerer og ikke fungerer for deg og din hund. Og da tror jeg også det handler mye om at prøving og feiling er helt greit.
Mm.
For alltid inne i det som er trening av hund, så er det jo ikke, det er ikke noe alvorlige konsekvenser for hvordan du prøver ut med å sette grenser eller hvor mye du roser, liksom. Altså det må jo være en balanse der også, ikke sant? Altså, noen hunder trenger mye mer ros, og andre trenger mye mindre ros eller mindre stimuli i det hele tatt for å fortsette eller å holde på, kanskje å holde på konsentrasjon da, ikke sant? Noen trenger jo kom igjen, ikke sant? Og noen trenger egentlig ingenting, men gjør jobben allikevel.
Mm.
Så det der vi må være litt dynamiske vi da,
mm.
i hvor mye eller hvor lite vi gjør det. Dette kan du liksom ikke lese det til.
Nei, og så har vi snakket mye om dette med risikoen ved å, ved å gjøre feil. Altså, veldig mange av de spørsmålene vi får jo sånn liksom, har jeg gjort noe galt?
Ja, ja.
Hvis jeg gjør dette, hva konsekvensen av det? Kan det liksom lage uopprettelige ja. Skade på en måte? Og så har du, hvis jeg husker riktig sagt dette med at man kan aldri avlære noe, man kan bare lære noe nytt.
Ja. Det er jo en sak der, ikke sant? Og det er jo det at man kan ikke pusse bort det som på en måte ble litt feil.
Nei.
Men man kan lære noe nytt oppå det.
Mm.
Så, og i og med at det da gjentatt blir belønnet, så vil jo det være det som er det foretrukne for hunden. For en hund vil jo alltid foretrekke adferd som gir den muligheter.
En oppside eller en
Ja. Det, sånn er det veldig, veldig enkle.
Mm.
Så hvis du klarer å tenke på den måten at det du gjør som hunden opplever, eller som får som et pluss, da, som gir den et pluss, det vil den foretrekke.
Mm.
Så ja, det er jo komplisert sånn sett, men det er jo liksom jeg tenker at i alt det komplekse så er det så stort rom for å på en måte prøve og feile da.
Mm.
Og bare man oppfører seg på en fin måte og at ting er greit sånn sett, så har man heller ingen fare for å gå i noen feller eller gjøre noe feil. Man må bare liksom kanskje gjøre seg erfaringer og lære og forstå liksom sånn at man...
Ja, for alt på en eller annen måte bygger relasjon.
Ja, for det handler jo om at man er trygg på hverandre, mm. ikke sant? Og er det...
Og blir kjent.
Ja, og er hunden trygg på deg, så er det jo sånn at den, når du på en måte forandrer da litt på det du gjør for at du skal få et litt annet resultat, så vil jo da hunden følge det,
mm.
fordi at det er det som gir resultat. Og gi et pluss da. Ja, gi en fordel.
Mm.
Ja. Så hun vil alltid velge fordelen.
Mm.
Så det er ja, noe av balansen. Nei, jeg tror ikke det er så lett å gi et svar. Det går kanskje ikke an å gi et svar på alt rundt det, for det nå, ikke sant? Nå dro vi jo fram litt det her med tanke på hvordan jaktprøveskjema er også.
Mm.
Nå blir det tørt her. Men,
men balanse kan faktisk ses i et mye større perspektiv også, men det kan tas inn i til noe som er så helt konkret som et bedømningsskjema.
Ja, så tenkte jeg liksom for eksempel da, hvordan skal du påvirke fart, for eksempel?
Mm.
Er det påvirkbart? Og da kan du jo se forskjellen på hunden din som flyger i en bløt myr, og at der skal på en måte lære å løpe fort og glede seg. Eller du tar den på turboføre på Skaran om vinteren.
Mm.
Ikke sant? Da går de 200 uansett.
Mm.
Og det er skikkelig moro. Det elsker hunder.
Mm.
Når det virkelig liksom bare er sånn, og det gjør vi mennesker også.
Flyer ja. Over fjellet.
Det er skikkelig moro, og det er klart, det appellerer jo til å løpe fort.
Mm.
Ikke sant? Altså på Du må bruke sånne ting da, som på en måte som du skjønner at det er positivt for at du skal klare å påvirke noe i retning av det,
mm.
tenker jeg.
Mm.
Og det kan av og til være kanskje helt umulig, men det kan også gå an, og, ikke sant? Særlig sånn som jeg tenker, sånn, som jeg sier her nå med fart for eksempel da. Eller på en sånn vidde da, som det ikke er noe kvist og kvast omtrent i det hele tatt, ikke sant? Det er liksom omtrent som å løpe på asfalt, men det er sånne ting som fordrer fart, ikke sant? Noe som gjør at hunder har lyst til å løpe fort.
Mm.
Og hvis du har en hund som ikke løper fort nok, som du trenger å få litt sånn fart på, Så må du i hvert fall benytte deg av de mulighetene hvor liksom du ser at det blir naturlig å fremelske fart.
Mm.
Så Så, så det masse sånne ting du kan liksom...
For det aller meste påvirkbart.
Ja, til en viss grad, tenker jeg. Det liksom, du skal jo igjen ha... Du skal jo igjen ha, ha en, en pluss. Du skal ha en liksom... Du skal være en gevinst for hunden å gjøre det, ikke sant?
Mm.
Og... og Og alle synes jo det moro å løpe fort, for eksempel. Da. Sånn at når, når, det, når forholdene er liksom virkelig til rette for, så løper jo alle fort.
Mm.
Og det er det for at de synes det morsomt. Og at det har en gevinst i form av kanskje glede. Da.
Mm.
Så på den måten så kan du kanskje påvirke litt.
Mm.
Men du kan ikke radikalt forandre en hund. En moderat sånn midt på tre hund, liksom, den kan jo aldri bli den aller beste. Hvis du liksom... har fått vurdert at egenskapene er sånn et eller annet sted midt på, midt på tre der. Ja, kanskje skal du prøve litt flere liksom, miljøer da. Kanskje han er best på skogen, kanskje han er best på lavland.
Mm.
Eller kanskje høyfjell vinter eller sommer, nei, eller høst da, ikke sant? Hva som er liksom den beste arenaen for hunden din, det, det er jo litt sånn uavklart foreløpig. Og så vil vi jo se da om det er radikale forandringer på intensitet og jakt og liksom samarbeid og sånne ting med forandring av for eksempel miljø.
Mm.
Som en, ja, som en tanke da på det. Tenker jeg.
Så, ja.
Enig med deg, Bjørn.
Ja, så bra. Det, da er vi i hvert fall to.
Ja, dette er jo sånn tema som vi sikkert kunne snakket om i timesvis, for det er så immer mange aspekter ved det.
Ja, ikke sant? For alle disse tingene her som ligger i den komplette fuglehunden, da, ikke sant? Alle de med jaktlysten, med farta, med selvstendigheten, med søksbredde og reviering og samarbeid, ikke sant?
Avreagering, ja, altså, alt dette som på det lager hunden.
Ja, alt har jo på en måte, kan på en måte settes tall på her, ikke sant?
Mm.
Og, så, og hvordan de på en måte oppfattes da, eller oppleves, det tror jeg, det skal jo være litt sånn individuelt, men det skal jo være en mal på det.
Mm.
Men det er klart, det, man har jo likevel en, kanskje en indre forståelse av hva man tenker.
Mm.
Og så får man da lære litt om hvordan grensene ligger, og så får man prøve å påvirke hunden mot det som er bedre, om det er mer eller om det er mindre.
Mm. Jeg tenker at denne episoden kanskje stiller, eller stiller flere spørsmål enn vi svarer på, men det kan jo, man kan jo kanskje bruke denne episoden som en sånn diskusjonstema blant venner og felles fuglehundfolk.
Fint på hytta, Anna.
Den er veldig fin på hytta, tror jeg. Og så ja, er det veldig morsomt hvis det i kjørvann denne episoden dukker opp spørsmål eller kommentarer, at dere gidder å ta dere tida med å dele det med oss, enten på Instagram eller i e-postformat, for det dette her er sånn som, i hvert fall, som jeg synes er spennende, og helt sikkert flere med meg, som, hvor dette ikke sitter i ryggmargsrefleksen. At man umiddelbart skjønner at det, det tiltaket gjør at det blir bedre.
Mm.
Jeg skjønner at det er på en nærmere dagen, dagslyset enn for dere enn for meg, og derfor er det veldig... jeg synes at disse episodene er litt sånn morsomme, fordi det, det skaper en del sånne spørsmål inni meg, som ja, man det... kan tenke litt, og det er litt sånn grei ut etterpå episode, sånn i sitt eget hode.
Ja, ja, ja. Ja, nei, det er, ikke sant, det er jo veldig mange meninger om hvor påvirkbare ting er, ikke sant, og... Men hvis du tar i hvert fall som utgangspunkt, tenker at det optimale, det mest positive for hunden din er at den har noe formålstjenlig med det, det den gjør, at det gir hunden din noe. Og jeg, det var liksom bare som et litt artig tilfelle, det med fart jeg tenkte på da. Men jeg vil jo si samtidig, ikke sant, jeg har jo sett mange hunder som er sånn middelmådige i farten sin, men når de kommer på skikkelig turbofører og sånne ting, så du ser liksom, de blir så lekende og glad, og det går så fort. Og så tenker jeg da liksom, oi, dette her må jo være en fin påvirkning for å få opp fart.
Mm.
Og kanskje er det bare i akkurat det føret der det gir den type påvirkning, men kanskje det kan også, liksom, hvis det på en måte er gulrot i andre siden her, så kan kanskje da fart få en sån liten association som kan hängas på som ett plus då. Ja, att det förstärker det akkurat den fartsegenskapen i hunden liksom sånt. Kanske du är heldig och så lyckas du på den måten.
Eller prova uppsöka prover på skara för.
Ja, det kanske tänk på när på året du ska gå på jaktdrevet.
Inte sant?
Inte när det är sån tung blöt snö, men när det är sån tid för skareföre runt påske liksom.
Okej. Okay. Jag vi ska sagt med säkert runda episoden, men som jag sa så tidigare att visst det har frågor eller det dyker upp liksom noe man lurer på I kjølvannet episoden
ja, ja.
Ikke nøl med å ta kontakt og dele med oss det, alle sånne spørsmål eller skråblikk eller tilbakemeldinger veldig fine for oss når vi planlegger episoder fordi det dukker opp ganske mange sånne nyanser ved det som det interessant å diskutere og som veldig mange andre sikkert også lurer på så det vi veldig, veldig takknemlige for I neste ukes episode så skal vi snakke med fuglene I flokk.
Ja, det blir spennende.
Det blir spennende. Og frem til da så vi alltid tilgjengelig på Instagram, Facebook og på fuglenflokk.no. Og så får vi bare takke lytterne våre for tiden de bruker sammen med oss.
Ja.
Nå skal vi prøve å komme oss I fjellet en dag snart også.
Det må vi. Prøve å unngå tåka.
Altså, jeg jinxet jo det fælt I fjor, hadde jeg følelsen av. Og i dag så fikk jeg litt den følelsen igjen, at jeg jinxet været. Men
ja, det noe med det. Jeg har sagt du skal prøve å gå I kirke eller noe like nå, ikke sant? Ja, men det et eller annet som henger som en skygge bak deg.
My personal flurry, jeg kan si på...
ja, noe kikk.
Ja, en egen tåkesky hengende over livet
mitt. Garantert, ja.
Det høres veldig trist ut, egentlig. Men, Nei, på livets lyse side.
Ja.
Ja, takk for meg.
Ha det godt.
Ha det bra.
Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!